Areena.
Venäjältä oikeastaan ei voi mitään muuta odottaa kuin huonoja uutisia. Että enemmän sortoa, jopa terroria. Ja tavallaan kun se sortotoimet on käynnistetty, niitä on tosi vaikea niin kuin lopettaa.
Mistä maailma puhuu toivosta ja toivottomuudesta ja kysyy, miten Venäjällä oikeasti menee? Venäjän tunnetuin oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi kuoli viime viikolla vankilassa. Yleinen ymmärrys on, että vaikka häntä ei olisi myrkytetty tai hakattu Venäjän johdon käskystä, hän kuoli vähintään tietoisen kaltoinkohtelun seurauksena. Uutinen oli kauheaa kyllä odotettu, mutta silti se tuli monille jonkinlaisena shokkina. Musta tuntuu, että Navalnyin tiivistyi se vähäinen toivo, jota meillä on ollut vielä Venäjän suhteen. Me kuullaan uutisia siitä, että Venäjä etenee Ukrainassa, sotatalous pyörii, Vladimir Putin voittaa taas kohta presidentinvaalit, jotka eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Samalla puhutaan siitä, miten Euroopassa valmistaudutaan puolustautumaan ja pohditaan, mihin Venäjä seuraavaksi hyökkää. Tämän kaiken keskellä moni meistä haluaa tarttua niihin otsikoihin, joissa on edes vähän toivoa. Ja juuri tämän vuoksi uutinen Navalnyin kuolemasta kolahti niin rajusti. Mutta onko kaikki toivo nyt menetetty vai mitä meidän pitäisi ajatella? Onko Venäjä vahvempi vai heikompi kuin aiemmin? Ja mitä meidän tulisi seuraavaksi odottaa Vladimir Putinilta? Tietoa on niukasti saatavilla, koska Venäjän johto ei suomalaistoimittajien soittoihin vastaa. Siksi ajattelin, että paras tiedonlähde on meidän Venäjä-osaaja Erkka Mikkonen, ja onneksi Erkka ehti tänne uutispodi kiireiltään. Minä olen Jennu Matikainen. Erkka, sä oot nyt täällä studiossa mun kanssa, mutta missä sä olit silloin, kun Aleksei Navalnyi kuoli tai kun sä sait tiedon siitä asiasta? Mä olin itse matkalla yhteen ihan toista aihetta käsittelevään seminaariin, ja kun mä luin sen uutisen, niin jotenkin tuli semmoinen ilmat pihalle olo siitäkin huolimatta, että en mä ollut Aleksei Navalnyia nyt ihan hirveästi viime aikoina miettinyt.
Ensinnäkin toi oli hyvä lisäys, että missä olin, kun sain tiedon asiasta, koska mehän ei oikeastaan edes tiedetä, että tuliko se tieto silloin, kun Aleksei Navalnyi kuoli, että Venäjällä on paljon spekuloitu siitä, että itse asiassa kuoliko se Aleksei Navalnyi oikeasti jo aiemmin, ehkä siinä edellisenä yönä, vaikka nämä vankilaviranomaiset väittää, että hän olisi kuollut silloin, kun se tieto annettiin ulos. Ja itsekin, kun siis tämä tieto tuli silloin perjantai-iltapäivänä, niin mun eka ajatus oli se, että onko tämä totta, että voidaanko me niinku luottaa siihen tietoihin. Ja oikeastaan mulla oli sellainen tunne, tai mä toivoin, että eipä tämä tieto olisi totta, koska kyllähän tämä oli niinku mulle myös emotionaalisesti tunnetasolla myös aika vahva uutinen. Mulla on pitkä tausta Venäjällä asumisesta, mun ystävät, läheisiä on niin kuin venäläisiä. Et tiedän, että Aleksei Navalnyi on kuitenkin ollut, hänellä on ollut tosi tärkeä sellainen niin kuin symbolinen arvo. Hän on pitänyt sitä toivoa yllä siitä, että on joku vaihtoehto ja Venäjä voisi olla toisenlainen maa. Ja nyt sitten kun häntä enää ole, niin totta kai myös iso osa siitä toiveesta ja toivosta murenee.
Tehän puhuitte tästä samasta asiasta uutispodcastissa pitkään, ja kun mä kuuntelin teidän jaksoa, niin hieman huvitti, että aloititte aika samanlaisella kysymyksellä, että miltä tuntui tai missä olit. Et selkeästi huomaa, että tämä on, niin kuin sanoin, niin semmoinen symbolinen asia myös. Mutta mä mietin myös sitä, että oliko Aleksei Navalnyi tällä hetkellä vielä muutakin kuin symboli? Tai se, mitä mä haen, on niin kuin se, että tiivistyikö häneen jonkunlaista meidän niin kuin turhaakin toivoa vai oliko hänellä oikeasti vielä mahdollisuuksia tuottaa jonkunlainen muutos?
No ihan eka pitää tietysti vielä mainostaa sitä mun uutispodcastin jaksoa, missä oli siis vieraana Jussi Niemeläinen, joka aiemmin oli Hesarin kirjeenvaihtaja Moskovassa ja oltiin samaan aikaan siellä. Eli tämän podin jälkeen sitten kuuntelemaan uutispodcastia. Mutta siis se Navalnyin kaikkein tärkein arvo nyt vangittuna oli kuitenkin se jonkinlainen symboliarvo. Vaikka täytyy sanoa, että kyllähän siellä niin kuin vankilastakin käsin Navalny pystyi antamaan kommentteja, ja samalla täytyy muistaa, että tämä Aleksei Navalnyn koneisto, vaikka se oli siellä niin kuin Venäjällä oikeastaan tukahdutettu ja tuhottu, mutta esimerkiksi nämä korruptiopaljastuksethan jatkuu edelleen, ja niitä sitten tehdään vaan Venäjän ulkopuolelta käsin, että se hänen toimintansa jatku, mutta ehkä tämä Navalny, niin hän niin kuin hän antoi niin kuin sellaisen jonkinlaisen vaihtoehdon ja uuden toivekuvan, että kyllä se oli tietysti se hänen tärkein anteensa nyt myös hänen ollessaan siellä vankilassa.
Eikä ollut siis tarkoitus tietenkään sitä vähätellä. Sehän on tosi tärkeää, että on olemassa ihmisiä, jotka luo muille toivoa silloinkin, kun tilanne vaikuttaa epätoivoiselta. Se, mitä Aleksei Navalny edusti, se näkyi myös siinä, että miten monet ihmiset ovat ottaneet hänen kuolemaansa kantaa. Esimerkiksi vaikka Suomen valtionjohdosta on nähty aika kovasanaisiakin ulostuloja. Eipä sillä, että Suomen valtionjohto nyt Venäjästä kovin lempeästi olisi viime aikoina muutenkaan puhunut.
Joo, siis meidän tuleva presidentti Alexander Stubbhan tosi rajusti niin kuin puhui asiasta. Hän nimitti ihan suoraan poliittiseksi murhaksi tätä Navalnyn kohtaloa, kun hän esiintyi tuolla Münchenin turvallisuuskonferenssissa kansainvälisessä pressitilaisuudessa. Ja tämähän on, näyttää myös sitä, että kuinka Suomen suhde Venäjään nyt aivan toinen kuin aiemmin. Ja toinen mun arvostava toimittaja Arja Paananen Ilta-Sanomista nosti juuri kommentissaan myös esille sitä, että eihän niin kuin aikaisemmin olisi voinut kuvitellakaan, että Suomen presidentti olisi syyttänyt Putinia ja puhunut poliittisesta murhasta tällaisessa tilanteessa aiemmin. Että tämä näyttää ihan täysin, että minkälainen Venäjä, Suomen ja Venäjän suhde nykyään on. Mutta että sitä on myös paljon esimerkiksi Venäjän oppositiosta tuotu esille, että on tosi niin kuin tärkeää se, että miten me puhutaan tästä Aleksei Navalnyn kohtalosta. Että puhutaanko me Aleksei Navalnyn kuolemasta, puhutaanko me Aleksei Navalnyn murhasta. Eli tämähän on niin kuin tosi tärkeää sen kannalta, että niin kuin sanoit tuossa itsekin alussa, että aivan selvää on se, että Putin, hänellä on kuitenkin se vastuu Navalnyn hyvinvoinnista ja vaikkei me nyt vielä tiedetäkään, että millä tavalla Navalny kuoli, niin joka tapauksessa hän on kuollut vähintään sen vuoksi, että nämä olosuhteet, missä häntä pidettiin näissä eristysselleissä, on kidutuksen omaisia. Ja se, että onko siellä sitten mitä väliä, että onko murha vai kuolema, niin totta kai on, että se kertoo heti siitä, että kellä on vastuu, ja toisaalta kun mietitään sitten näitä tätä Venäjän oppositiota, niin siitähän on puhuttu, että tämä murha on sellainen, joka voi tuoda sen raivon pintaan, millä sitten voi tämän pelon voittaa, pelon ilmapiiristä murtautua, joka on nyt Venäjällä se, millä pidetään näitä Putinia vastustajia omissa asemissaan ja pelossaan. Että jos me puhutaan vaan tällaisesta kuolemasta, josta kukaan ei ole edes vastuussa, niin silloin tavallaan epätoivo voi ottaa vallan ja silloin tämä Navalnyn kuolema, niin se vaan pahentaa sitä opposition tilannetta.
Oletko sä valmis sanomaan Navalnyn murha? Onko siihen perusteet?
Kyllä olen. Että kyllä se mun mielestä ihan selvää, että loppupeleissä Putin on vastuussa Navalnyn kuolemasta ja on ihan selvää, me nähdään se, että ei minkäänlaista sellaista käskyä annettu ainakaan, että Navalny pitäisi pitää elossa tämän vankeuden aikana. Eli hänen kohtelunsa oli niin kuin äärimmäisen julmaa ja brutaalia ihan tämän niin kuin Venäjänkin vankilaolojen mittapuulla. Sillä rikottiin siis jopa näitä niin kuin omiakin sääntöjä.
Mä nyt olen tässä pyörinyt jotenkin meidän tunteiden, suomalaisten reaktioiden, lännen reaktioiden ympärillä. Miten sä sitten tiivistäisit sen, että kuoliko Aleksei Navalnin mukana venäläisten viimeinen toivo muutoksesta?
No, ei se toive tietysti ole ollut aiemminkaan kovin korkealla. Ja en haluaisi sanoa, että kenenkään toivo nyt sitten lopullisesti on kuollut. Mutta kyllä tämä on niin kuin tosi iso, suuri isku Venäjän oppositiolle. Ja kyllä niin kuin oppositio tarvii sellaisen niin kuin konkreettisen ihmisen symbolikseen, jota Aleksei Navalnyi oli.
Me ollaan nyt tosiaan puhuttu tässä tunteista, siitä millaisia ajatuksia, fiiliksiä Navalnyin kuolema on herättänyt. Tunteilla on toki myös poliittisia vaikutuksia, ei niitä pidä vähätellä, mutta jos puhutaan nyt sitten faktoista. Mä jäin tämän jälkeen miettimään sitä, että miten Venäjällä nyt oikeastaan menee. Myös tässä Navalnyin murhan yhteydessä on puhuttu siitä, että oliko tämä nyt osoitus siitä, että Vladimir Putin on voimiensa tunnossa vai oliko tämä osoitus siitä, että hän jollain tavalla kokee olonsa uhatuksi? Erkka, mikä on sun analyysi?
No, tätähän on paljon mietitty myös niin kuin Venäjän sisäpuolella ja Venäjän ulkopuolella myös venäläisten toisin ajattelijoiden tai oppositiohahmojen teksteissä. Ja oikeastaan kumpaankin sekä tähän, että tämä näyttää vahvuutta että heikkoutta, niin on hyviä argumentteja. No, yksi sellainen ajatus, mitä on esitetty, on se, että Venäjä tai että Putin ja se järjestelmä tunsi itsensä niin kuin vielä tällä hetkellä niin vahvaksi, että nyt jos koskaan tämä Navalnyi hänestä piti päästä eroon, koska sitten niin kuin myöhemmin se olisi jo liian vaikeaa. Eli että tämä olisi ollut tällainen jonkinlainen niin kuin viimeinen ajankohta, kun Navalnyista vielä voi päästä eroon. Mutta sitten toisaalta, kun me puhutaan Venäjästä, niin me yleensä jotenkin tosi helposti mennään siihen, että Putin on joku mastermind ja hän on niin kuin kaiken takana ja pystyy niin kuin suunnittelmallisesti tekemään mitä tahansa ja jotenkin, että kaikki langat olisi hänen niin kuin käsissään tosi tiukasti. Koska täytyy kuitenkin tajuta se, että vaikka meille Venäjä näyttää ja Venäjän hallinto näyttää usein niin kuin Putinina, niin siellä on paljon tällaisia niin kuin eri valtakeskuksia, jotka on lähinnä näitä silovikkejä, eli voimamiehiä, eli näillä tarkoitetaan siis näitä eri niin kuin turvallisuusviranomaisia, mitkä on myös niin kuin leiriytynyt ja heidän välillään koko ajan tällaista niin kuin kamppailua siitä, että kellä on niin kuin enemmän vaikutusvaltaa. Ja myös se niin kuin Putinin käsitys siitä, että mitä Venäjällä tapahtuu, niin se on myös niin kuin rajoittunutta siihen, että kenen kanssa hän keskustelee, kuka näistä turvallisuusviranomaisista pääsee niin kuin hänen luokseen kertomaan asioista, kertomaan näkemyksiään. Ja kun me vielä tiedetään se, siitä on tosi paljon puhetta, että Putinhan ei oikeastaan itse niin kuin käytä ollenkaan tietokoneita tai älypuhelinta tai muuta, että hänelle vaan tuodaan näitä tulostettuja lappuja. Että siinä on tietysti myös korostuu tavallaan se, että kuka pääsee kertomaan niitä näkemyksiä Putinille siitä, että minkälainen se on se todellisuus siinä ympärillä. Ja sitten kun on puhuttu tässä jaksossakin tästä pelon ilmapiiristä, niin tämä pelon ilmapiirihän ei kosketa sitä niin kuin Putinin vastustajia tai sitä oppositiota, vaan oikeastaan ehkä sitä koko yhteiskuntaa. Että voidaan niin kuin miettiä, että Putinin liittolaisetkaan niin ei välttämättä uskalla kertoa sille Putinille niitä asioita, mitä he kuvittelevat, että Putin ei halua kuulla. Eli siinä voi niin kuin nähdä tällaista niin kuin myös vastuunvälttelyä ja sitä, että kuka edes pääsee sen Putinin pakeille, mutta myös sitä, että jos sinne pääsee, niin mitä hänelle halutaan kertoa. Ja tämä mun mielestä kertoisi niin kuin siitä järjestelmän niin kuin heikkoudesta ja siitä, että kuinka tavallaan, jos niin kuin se tärkein asia on se, että nämä yksittäiset turvallisuusviranomaiset korkeilla paikoilla, niin miettii vaan sitä niin kuin omaa asemaansa tai jopa sitä omaa henkeä, että miten niin kuin siitä pidetään kiinni, niin silloin kyllä voidaan sanoa, että tämä Putinin järjestelmä on kyllä niin kuin tosi heikossa kantimissa.
Tuossa tuli monta jotenkin hyvää muistutusta myös itselle siitä, että kun tämä tilanne on nyt jatkunut niin pitkään ja sitten me luetaan otsikoista yleensä just sitä, että Putin sitä, Putin tätä ja ajatellaan, että koko koneisto on hänen käsissään, niin tuo sai kyllä nyt monet ajatukset pyörimään päässä. Mutta liittyen just tähän, että kun tämä tilanne on jatkunut ja me luetaan koko ajan nyt uusin uutinen, että Venäjä eteni Ukrainassa ja Euroopan maiden tuki Ukrainalle sakkaa, myös Yhdysvaltain tuki Ukrainalle sakkaa ja hyökkäyssota täyttää kohta 2 vuotta, niin mä mietin, että onko siellä mitään sellaista nyt, jos ei lasketa tätä surullista uutista siitä, että Aleksei Navalny murhattiin, niin onko Venäjän oppositiosta tai toisin ajattelijoista kuulunut mitään uutta viime aikoina? Onko siellä mitään jotain, joka jäi sitä meidän uutistutkan alle, koska me puhutaan vaan siitä Putinista?
No yksi sellainen ihmisryhmä, joka on nyt tosi ahtaalla Venäjällä, ollut oikeastaan tämän koko Venäjän hyökkäyssodan aikana, mutta etenkin nyt ihan viime aikoina on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vähemmistöt, eli niin kuin se heidän oikeastaan kaikenlainen, ihan mikä tahansa sellainen niin kuin julkinen asia, joka voisi ilmentää sitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo tai heidän oikeutusta on oikeastaan tukahdutettu nyt niin kuin tällä hetkellä täysin, eli niin kuin julkisessa tilassa Venäjällä tavallaan ei niin kuin millään tavalla enää saa osoittaa minkäänlaista sympatiaa tätä ihmisryhmää kohtaan. Oli se kyse sitten vaikka sateenkaaripinssistä, niin tämä voi olla syy siihen, että sua verrataan niin kuin terroristiin. Ja sitten, joka hyvin näyttää myös sitä Venäjän henkistä ilmapiiriä tällä hetkellä, on se, että kuinka nämä Z-patriotit ja sotablokkarit ja tällaiset äärikonservatiiviset ajattelijat tai ajattelijat lainausmerkeissä, niin kuinka se heidän viestinsä on nyt niin kuin uskomattoman kuultua. Ja se näkyy tietysti tässä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelussa, mutta myös siinä, että kuinka sitten tällaista niin kuin liberaalimpaa kulttuuriväkeä on ajettu tosi ahtaalle. Eli Venäjällähän on nähty ihan tällaisia, jos nyt ei kirjarovioita, niin tällaista niin kuin sensuuria kirjallisuudessa, niin kuin elokuvissa, mitä on verrattu, että on jopa niin kuin pahempaa kuin Neuvostoliiton aikana. Ja on hyvä muistaa, että tavallaan tällainen kehitys, se vähän niin kuin ruokkii itse itseään, koska nämä monet ihmiset on niin kuin haistanut sellaisen niin kuin opportunistisen mahdollisuuden, että kun nyt nämä konservatiiviset, äärikonservatiiviset arvot on niin huudossa Venäjällä, niin se on myös tapa sitten nostaa sitä omaa yhteiskunnallista asemaa. Eli vähän samalla tavalla ehkä kuin Neuvostoliiton aikana, että kun jokainen oli puolueen jäsen ja se oli niin kuin se mitta, että kuinka hyvä ihminen olet, niin tällä hetkellä Venäjällä on sellainen tunnelma, että mitä enemmän ajat tällaisia niin kuin äärikonservatiivisia arvoja, on ne sitten niin kuin naisten aseman murtamista tai seksuaalinen sukupuolivähemmistöön liittyviä asioita tai muuta, niin sen niin kuin parempi. Et totta kai ihmiset sitten pystyy yksityisessä elämässään tekemään asioita ja näin, mutta että tavallaan kaikki se sellainen niin kuin, se julkinen tila on niin kuin nyt todella kaventunut, että niin kuin mitä ihminen saa tehdä julkisessa tilassa tai minkälaisia arvoja tai näkökohtia hän voi tuoda esille.
Kun ollaan pohdittu sitä, että miten Venäjään sitten voisi vaikuttaa, on taloussanktioita ja pohdittiin, että jossain vaiheessa venäläiset herää ehkä siihen, kun heidän taloutensa alkaa kurjistua. Nyt on ruvettu puhumaan siitä, että Venäjällä pyörii sotatalous ja talous ei sittenkään romahtanut. Mitä tästä kaikesta pitäisi nyt päätellä? Meneekö Venäjän taloudella hyvin vai huonosti ja eikö talous sitten muuttanutkaan mitään?
No, jos katsotaan ihan niin kuin lukujen perusteella, niin Venäjän taloudellahan menee niin kuin sanotaan yllättävän hyvin ja sehän on nyt kasvussa ja se liittyy aika paljon tähän sotateollisuuteen, koska nämä talouden luvuthan, niillä mitataan sitä tuotantoa, oikeastaan silleen niin kuin mitään väliä, että tehdäänkö pommeja vai mitä tahansa sellaisia asioita, jotka tavallaan ei luo hyvinvointia sinänsä, mutta ne näkyy sitten se tuotannon kasvuna näissä luvuissa ja talouden mittareissa. Ja se on totta, että nyt kun Venäjä on ihan eri tavalla suurhyökkäyksen myötä alkanut boostaamaan tätä sotateollisuutta, niin se antaa ihmisille töitä ja se myös säteilee ihan niin kuin siviilipuolenkin teollisuuteen, kun tehdään vaikka jotain telttakangasta tai muuta, että se on se boosti, mutta se ei ole pelkästään tämä sotateollisuus. Totta kai tämä sotateollisuus on ollut myös Venäjällä niin kuin paljon, se merkitys on ollut paljon suurempi kuin, niin kuin lännessä jo aiemminkin, mutta kyse on sitten myös niin kuin tietysti siitä, että kuinka näitä lännen pakotteita on tosi helppo kiertää kolmansien maiden kautta. Toisaalta Venäjä on päässyt myymään öljyä sitten niin kuin muuhun suuntaan, Aasiaan. Esimerkiksi Intia on ollut yksi maa, joka on paljon ostanut Venäjältä öljyä, koska eihän niin kuin suuri osa maailman maista ole niin kuin tässä pakoterintamassa, joka muutenkin ei ole mitenkään kovin pitävä. Ja sitten me ehkä muutenkin mietitään Venäjästä sitä, että tämä niin kuin talous jotenkin romahtaisi heti ja kaupat tyhjentyisi tavaraista, mutta ei se näin ole, että kyllä se, niin kuin se Venäjä on näyttänyt niin monet kerrat, että se pystyy selviytymään tällaisista taloussokeista tosi helposti niin kuin ihan valtiona, mutta myös sitten nämä ihmiset, he on tottunut, kun tämä asiat vielä markkinoidaan sellaisena, että teidän täytyy nyt kestää, koska koko muu maailma vihaa Venäjää tai no, läntinen maailma ja se on nyt meidän osa taistella tätä vastaan. Mutta en näkisi, että niin kuin tällaistakään on vielä tarvinnut käyttää, että se Venäjän talous on kuitenkin niin kuin pysynyt pystyssä ja ilman tällaisia niin kuin kansalaisten henkilökohtaisia uhrauksia. Ja jos niin kuin näihin uhrauksiin pitäisi mennä, niin venäläiset on kyllä niitäkin aika kovia kestämään.
Uhraukset liittyy myös mun seuraavaan kysymykseen, joka oli myös asia, jonka ajateltiin jossain vaiheessa mahdollisesti kääntävän venäläisten mielipiteen, eli siihen, että sotilaita kaatuu koko ajan rintamalla Ukrainassa, ja ajateltiin, että jossain vaiheessa sotilaiden äidit tai perheet alkaisivat tämän takia nousemaan nykyhallintoa vastaan. Tätäkään ei sitten ilmeisesti tapahtunut.
No totta kai siellä pinnan alla kuplii koko ajan, mutta siinä mielessä tämä niin kuin Venäjän koko, väestön koko verrattuna niin kuin Ukrainaan, joka on myös suuri valtio, mutta kuitenkin Venäjään verrattuna paljon pienempi, niin se kyllä pelaa siihen Venäjän niin kuin pussiin sillä tavalla, että Venäjällä on ollut niin kuin aiemminkin aika tietysti iso se reservi, mutta se mikä on niin kuin tässä oleellista mun mielestä on ymmärtää se, että Venäjä on pystynyt rekrytoimaan tosi hyvin niitä sotilaita sinne rintamalle. Eli nämä nuoret miehet on lähtenyt niin kuin vapaaehtoisesti sinne rintamalle ja silloin jos puhutaan näistä niin kuin takamaiden pojista, eli sieltä niin kuin Venäjän periferiasta rekrytoidaan näitä taistelijoita ihan niin kuin rahan avulla ja siellä nämä tulevaisuuden näkymät on muutenkin niin kuin sen verran niin kuin kurjempia, että Venäjä on pystynyt todella hyvää rahallista kompensaatiota tarjoamaan siitä, että lähtee taistelijaksi. Ja tietysti kun joku lähtee vapaaehtoisesti sotimaan, niin silloin se kuoleman riski tietysti, hän on tavallaan niin kuin jo ehkä niin kuin ottanut sen myös siinä ja ne läheiset ja perhekin sen tietää. Ja sitten toisaalta niin Venäjällä on tosi niin kun tärkeää, että mitä tapahtuu Moskovassa pääkaupungissa ja Pietarissa, niin kun pohjoisessa pääkaupungissa, niin kun venäläiset tää Pietaria kutsuu, että vaikka niissä reuna-aloilla sitten niin kun olisikin tällaista tyytymättömyyttä, niin se on tosi vaikeaa, että se lähtöisi sitten niin kun kanavoitumaan sillä tavalla, että se merkitsisi niin kuin koko Venäjän mittakaavassa oikeastaan yhtään mitään. Mutta olen niin kuin myös sitä mieltä, että mitä enemmän näitä sotilaita kuolee, niin totta kai niin se paine kasvaa. Mutta että tässä ei ole niin kuin näkynyt sellaista, että he olisivat niin kuin sinänsä kääntynyt tätä järjestelmää vastaan.
Jos nyt sitten kääritään kasaan ja yhdistetään tämä, mistä äsken puhuttiin siihen alkuun, eli siihen ajatukseen toivosta, niin jos mä nyt sua yritän tulkita, niin ei ilmeisesti ole hirveästi mitään uutta toivoa siitä, että tämä Venäjän käymä hyökkäys sota Ukrainassa olisi loppumassa tai Putin olisi jotenkin vaihtamassa suuntaa tai että hänet oltaisiin syrjäyttämässä.
No valitettavasti ei ole, Jenny. Ja jo ihan sen takia, että Venäjähän itse väittää, että sieltä Itä-Ukrainasta Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporozhen alueet on osa Venäjää. Ne on niin kuin Venäjällä niin sanotusti virallisesti julistettu osaksi Venäjää. Venäjähän ei oikeasti kontrolloi näitä alueita edes kokonaan siellä Ukrainassa. Eli en näkisi ainakaan sitä, että ennen kuin Venäjä on niin kuin nämä alueet kokonaan de facto miehittänyt, että Venäjä voisi millään tavalla peräytyä tästä. Ja sama tietty niin kuin vielä enemmän koskee Krimin niemimaata, että en näe niin kuin sellaista vaihtoehtoa, että Putin yhtäkkiä nostaisikin kädet ylös ja sanoisi, että ei, no mutta hetkinen, että saatte sittenkin nämä alueet takaisin, että me nyt sitten kirjoitetaan nämä historiakirjat taas kerran uusiksi. Mutta sitten on myös tosi tärkeää tajuta myös se, että Venäjän hallinnossa kokonaisuudessa on ymmärretty, että niin kuin enää ei voida palata niin kuin siihen, että tämä suurhyökkäyksen alku 2 vuotta sitten oli kyllä niin kuin vähintään se, mistä ei enää voi niin kuin palata taaksepäin, että nyt on niin kuin kaaduttava saappaat jalassa. Ja se ei oikeastaan riitä, että vaikka se Putin vaan kaatuisi. Ja tietysti, että hän on se 70-vuotias, 71-vuotias ja hänen se lähipiiri, joka on myös KGB-taustainen, on samanikäinen. Mutta että siellä on nyt sitten kasvatettu kuitenkin niiden uusien silovikien voimamiesten turvallisuusviranomaisten kaarti, joka on niin kuin ottamassa sen saman paikan. Eli se ei kyllä riitä, että Putin kaatuisi.
Venäjällähän on tulossa vaalit. Me voidaan olla aika lailla täysin varmoja siitä, että Vladimir Putin valitaan uudelleen presidentiksi, ellei nyt jotakin todella yllättävää tapahdu esim. Hänen terveydentilassansa tai hän sattuisi nyt sitten vanhuuttaan kuolemaan. Niin me ollaan sun kanssa ennenkin tässä podissa puhuttu Venäjän vaaleista, mutta onko mikään muuttunut, miten ihmiset Venäjällä tällä hetkellä suhtautuu nyt näihin tuleviin vaaleihin?
No kyllähän se on vaan sellainen jonkinlainen rituaali ja ehkä sitä voisi niin kuin parhaiten, kun ei oikeastaan, kun puhutaan Suomessa vaaleista, niin meillä on aivan eri niin kuin käsitys siitä, että mikä on vaalit, mutta tässä ehkä olisi parempi puhua jonkinlaisesta niin kuin äänestyksestä yksinvaltian suosiosta, eli mitä niin kuin vaihtoehtoja siellä ei ole niin kuin aivan nimellisiä, mutta nekään ei toisi niin kuin mitään uutta. Ja todellakin tässä halutaan, että ihmiset käy äänestämässä, jotta saadaan tällainen luku, mitä sitten Putin voi valtion propagandassa näyttää, että no niin, että näin suosittu tämä meidän Putin oikeastaan on. Ja sitten tässä on myös hyvä muistaa se, että kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että kuinka tavallaan ihmiset ajattelee tietysti aina myös opportunistisesti niin kuin kuka tahansa meistä. Ja siellähän on myös kun sitten niitä ääniä laskemassa opettajat ja muut niin kuin siellä maakuntakaupungeissa ja heille se on varmasti myös niin kuin kunnia sitten osallistua tällaiseen rituaaliin, missä sitten saadaan sitä presidentin gloriaa taas nostettua, että nehän on sitten kuitenkin, meidän pitää muistaa, että ne tavalliset ihmiset niin kuin Venäjälläkin näiden näytösvaalien järjestämiseen osallistuu, että ja nämä ihmiset, jotka niin osallistuu, niin he varmasti ottaa myös sellaisena, että he myös boostaa sitä omaa asemaansa siinä sitä omassa niin kuin paikallisyhteisössä.
Eli näissä vaaleissa saattaa löytyä lisääniä Putinille tarvittaessa.
Aivan varmasti löytyy, jos niitä tarvitaan.
Jos näillä vaaleilla ei nyt sinänsä ole väliä, tai me tiedetään niiden lopputulos, mutta onko niillä vaaleilla sillä lailla väliä, että jos me mietitään, että mitä Venäjältä seuraavaksi voisi odottaa, niin onko nämä vaalit jonkunlainen käännekohta, jonka jälkeen Putin on ehkä taas sitten, no niin, istun jälleen presidentin pallilla, mitä sitten tehtäisiin?
No tässä on tietysti niin kuin Venäjällä puhuttu paljon sitä, että ennen tällaisia vaaleja Et vaikka se onkin ihan niin kuin täysi näytösvaali ja äänestäminen tavallaan sen yksinvaltiaan suosiosta, eikä niin kuin mikään se, että valittaisi jotain muuta, niin ne on kuitenkin nämä vaalit sellaisia taitekohtia, missä pitää aina olla niin kuin vähän varpaillaan, ja sen takia on niin kuin haluttu hirveästi välttää mitään sellaisia niin kuin turhia skandaaleja tai niin kuin ikäviä uutisia sieltä Ukrainan rintamalta tai muuta. Et sen takia tämä Navalnyin kuolema tai hänen murhaaminen, jos käytetään tätä termiä, niin just ennen näitä vaaleja on tietysti niin kuin vähän niin kuin vaikea. Et sillä tavalla voi niin kuin miettiä, että ehkä nyt sitten tämä Navalnyin murhaaminen voi olla ennemminkin niin kuin sellainen isompi käännekohta kuin nyt itse sitten nämä näytösvaalit, joita pidetään. Mutta vaikka puhuttuikin siitä, että Venäjä on kyllä hyvin pystynyt niin kuin vapaaehtoisia saamaan sinne rintamalla maksamalla niille niin kuin ison rahakorvauksen, mutta kyllä tietysti koko ajan on puhuttu myös siitä mobilisaation mahdollisuudesta, eli siitä, että niin kuin reservista taas kutsuttaisiin sitten miehen sinne rintamalle ja mahdollisesti jopa niin kuin rajoja suljettaisiin, että nämä asevelvollisuusikäiset miehet ei pääsisi lähtemään Venäjältä pois, ja jos niin kuin tällaisia jotenkin isoja asioita tapahtuu, niin ne tietysti halutaan tehdä sitten vaalien jälkeen. Ja kun nämä vaalit on sitten nähty, niin sen jälkeen tietysti myös ihan niin kuin terrorin ja sortotoimien kasvun mahdollisuus niin näyttää paljon todennäköisemmältä.
Niin meidän Moskovassa olevan Venäjän kirjeenvaihtajan Heikki Heiskasen mukaan Navalnyin murha osoitti, että Venäjällä ei ole enää nyt mitään rajaa. Niin mitä Erkka, sä ajattelet tässä valossa, mitä meidän pitäisi Venäjältä seuraavaksi odottaa? Mihin meidän pitää olla henkisesti valmistautuneita?
No, niin kuin niin lohduttomalta kuin tämä nyt kuulostaakin, niin siinä mielessä on kyllä helppo olla yhden jos toisenkin asiantuntija, kun vaan sanoo, että Venäjältä oikeastaan ei voi mitään muuta odottaa kuin huonoja uutisia. Että kyllä niin kuin enemmän sortoa, jopa terroria, ja tavallaan kun se sortotoimet on käynnistetty, niitä on tosi vaikea niin kuin lopettaa. Ja Venäjästä on nyt puhuttu niin, että on tavallaan tällaista petoksen diktatuurista päästy tällaisen kauhun ja terrorin diktatuuriin. Ja silloin puhutaan justiinsa tämän pelon ilmapiiristä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin se ei vaan välttämättä koske niitä, ketkä arvostelee Putinia, vaan myös ihan niin kuin kaikkia ihmisiä, että se näkyy myös sellaisena vastuun välttelynä ja siinä, että oikeastaan niin kuin mitään ei oikein ehkä uskalleta niin kuin tehdä sen takia, ettei tiedetä, että jos se kääntyykin sitten niin kuin jollakin tavalla niin kuin mun kannettavaksi tai mun niin kuin vastuulle tai sitä voidaan käyttää mua vastaan. Ja tietysti ihan niin kuin konkreettisesti niin kaksi tällaista opposition hahmoa, Vladimir Kara-Murza ja Ilja Yashin, istuu nyt myös siellä Venäjän vankilassa, ja kyllä nyt on mietitty myös paljon sitä, että kuinka pitkään he voivat siellä elossa istua, vaikka he ovat todellakin toisen kaliberin tässä oppositiohahmoja verrattuna Navalnyin. Mutta sanoisin, että kyllä niin kuin Venäjältä pitää varautua kaikkeen, mutta onneksi meidän ei tarvi varautua siihen niin kuin pelon sekaisin tunteen.
Kuten Erkka siinä sanoi, niin onneksi meidän ei tarvitse elää pelon ilmapiirissä, vaan voidaan puhua asioista yhä suoraan. Tässä tuli nyt aika paljon huolestuttavaa ja ahdistavaa asiaa, mutta ehkä sellainen terve realismi on hyvä tapa suhtautua Venäjään tällä hetkellä. Kiitos toimittaja Erkka Mikkoselle, ja kuunnelkaahan siis uutispodcastin jaksoja. Minä olen Jenny Matikainen, tämä oli Mistä maailma puhuu -podcast, ja me palaamme jälleen uuden jakson voimin 2 viikon päässä torstaina Yle Areenaan ja Yle Radio Yhdessä uusi jakso joka toisen viikon maanantai kello 20. Kiitos seurasta.